Tā, kolēģi, 52 ir reģistrējušies, tātad sākam mūsu saimas sēdi pēc pārtraukuma. Un mēs turpinam ar izskatīt darba kārtības jautājumu par pieprasījumu ārlietu ministrei Baibai Bražai par informācijas sniegšanu. Un turpinam ar debatēm, un kā nākamais debatēs pieteicies runāt deputāts Edgars Tavars.
Godājumie kolēģi, apvienotais saraksts šo pieprasījumu ārlietu ministrei Baibai Bražai.
Kolēģi, bet mani lūgums, lūdzu mazliet klusāk. Paldies.
Apvienotais saraksts šo pieprasījumu ārlietu ministrei Baibai Bražai sagatavoja gaužām vienkāršiem jautājumiem, uz kuriem var atbildēt ļoti lietišķi konstruktīvi. Jā, nē un cik. Tieši tik vienkārši. Bet tā vietā mēs saņēmām atbildi uz 11 rindkopām. Kad mēģina šos pašus jautājumus uzdevējus padarīt pa vainīgiem. Tā vietā, lai atbildētu apvienotā saraksta deputātiem uz jautājumiem pēc būtības, ir mēģinājums mūs ar seju, kā saka, ielikt aveņu zaptē. Lai gan mūsu avarīts, man personīgi mīļākā noteikti ir pīlādžu, bet ne pa zaptēm stāsts. Es baidos, kolēģi, ka tik mēs beigās nesākam te runāt par krievu sinepēm. Par to, kā mēs pieņemam lēmumus un kā mēs atbildam. Mans tiešām mans personīgais arguments, kāpēc es piekritu šādiem jautājumiem, ir tas, gribu saprast Baibas Bražas ārpolitikas kursu. Kas ir tie iemesli? Ja tur ir stāsts vēsturiskais bijis par tas, ko kolēģi jautā, vai par ko viņa arī savā Facebook kontā runā, un tas tie ir viena apstākļa. Kam nav bijis jaunībā kaut kas tāds? Šajā namā daudzos sasaukumos ir bijuši ne tikai šīs Ļeņiniskās progresa savienības biedrs, ir dažādu citu tā laika institūciju un kompartijas biedri bijuši. Daudz no viņiem to pat nav slēpuši. Tāds laiks viņiem bijis. Mēs to pieņemam zināšanai. Tā tas bija. Kādēļ tas jāslēpj? Vienkārši atbildiet. Varbūt tā bija kļūda. Ja vienkārši lietišķi atbildēt, ziniet, nu, laiks tāds, ka ar tādām lietām nelapojas. Visi jautājumi nebūtu. Mēs citas starp vēl ar kolēģiem pirms šī pieprasījām, vēl domājām, zinot to, ka paralēli kaut kāda šāda aizsardzības taktika no jaunās vienotības un no Baibas Bražas varētu būt, ka mēģināt diskretēt pašas jautājumu uzdevējus, tomēr varbūt tās to jautājumu atliekam, lai pieņem tās sankcijas un skatāmies pēc sankcijām. Un šobrīd tās sankcijas viss ir pieņemtas, kā redzējām, tur neviens neko nav bloķējis. Un varbūt tagad atbildiet pēc būtības, nevis mērciet mums ar degunu aveņu zaptē. Kad? Konkrēti jautājumi, tur ļoti vienkārši izprotami jautājumi. Kolēģi, pēc būtības nediskritējiet šo institūtu, kas ir institūts, kas saucās Saeimas deputātu pieprasījumi, kas ir satversmē un kārtības rullī paredzēta. Atbildiet uz šiem jautājumiem. Tam nav nekādu citu iemeslu. Atnācas komisiju, ministrs Kundzes parlamentārais sekretārs, liekas, objektīvi viņš pats labi apzinās, ka viņu mēģināja pamest zem tanka. Nu, vai tas ir korekti, kolēģi? Nu, nav tas korekti. Nu, bija viņa tajā savienībā. Nu, neviens par to tu neko neprasīs tālāk. Vienkārši atbildi godīgi, kāpēc, kas, ko, kā un viss. Ne pirmā reize, ka Saeimas deputāti kaut ko tādu jautā. Viņa saka, kad savā Facebook kontā viņa publicē, ka bija, atbildēja, saka kaut ko citu. Nu, lūdzu, vienkārši tik elementāri. Nekā sarežģīti, bet līdz ar šīm atbildēm, es pievienojos tiem kolēģiem, kuri saka, tā ir tāda zinām vilšanās. Tā ir zinām vilšanās, ka tu nevari taisni un godīgi pateikt, ka biju, jā, kļūdījos savā laikā, bija tāda lēmuma. Viss jautājumi nebūtu vairs tālāk. Mēs vēlreiz ejam par aplu un visos iespējamos formātos jau tu piesaucam, nezinu ko. Līdzīgi arī, kā mēs, paldies Dievam, mēs nodevām budžeta komisijai. Paldies, apvienotā sarakstā lēmumu projektu par Krievijas aktīvu iesaldēšanu un dzirdēju arī iedzīgus priešlikumus no deputāta Liepiņa, kurš viņus papildinās ar to personu aktīviem, kuri aktīvi atbalsta karadarbību, kuri ir Krievijas saistītās personas. Nu, vēlam veiksmi. Mēs izstrādājam to šādā redakcijā, balstoties uz normām, iekļāvām arī normas, kuras bija viens pret viens tādas, kādas apņēmās mūsu valsts prezidents, tiekoties ar Ukrainas prezidentu savā vienošanās un līgumā 24. Gada 11. aprīlī. Jūs šīs normas mēģinājāt diskutēt, jums labāk priešlikumu, kā uzlabot. Lūdzu, atbalstīsim, kā jūs pirmajā reizē minēju, ja ir iedzīgi saturīgi priešlikumi, kas ir mūsu nacionālās valsts interesēs, mēs tos atbalstīsim. Bet nebaidieties atbildēt uz neērtiem jautājumiem. Neērti jautājumi, mukšana no neērtiem jautājumiem bieži vien rada papildus daudz jaunas jautājumus. Mēs arī dzirdam, ko atsevišķi arī Latvijas žurnālisti šobrīd jau izsakās, kuri nav tejos, kā jūs paši sakiet, kampaņās vai tam līdzīgi, kā vērš šobrīd ārlietu ministri pret viņiem, kā uzvedas. Nu, tas nav īsti korekti. Es tiešām gribētu, lai mēs visu savā ārpolitikas kursā esam vienoti. Lai mums būtu vienota skaidra pozīcija Krievijas un Ukrainas sakarā, nepārprotam dzelžēna pozīcija. Situācija jautājums, kas skar Gazas joslu, Izraēlas pašaizdardzības jautājumos, lai mēs nebūtu sašķelti īpaši valdības koalīcijas līmenī. Jo to visi ļoti labi zina, gan ārlietu ministri citu valstu, gan vēstnieki visu šo fiksē. Valstu galvaspilsēta, mūsu strateģisko partneru, galvaspilsēta saņem regulārus ziņojumus no mūsu vēstniekiem. Tas jau viss veido priekšstatu par mūsu valsti, īpaši par valdošo koalīciju. Tāpēc, kolēģi, nebaidīsimies no tiešiem un iespējams arī neērtiem jautājumiem. Atbildēsim godīgi, atbildēsim īsi lietišķi, bet nemēģināsim diskretēt jautājumu uzdevumus. Būsim vienoti. Paldies!
Paldies! Vārds deputātei Agnesei Krastai.
Kolēģi, šobrīd mums visiem pienākums ir viens – Latvijas drošība un aizsardzība. Un nevis savu politiskā tēlas spodrināšanu vienam uz otru rēķinu. Mūsu valsts nelabvēļiem nav svarīgi, kādu politisko spēku mēs pārstāvam. Viņi redz Latviju kā vienu veselu. Un tieši tāpēc mums jāsaprot un arī pašiem jāspēj rīkoties vienot, noliekot šādas sīkmanīgas nesaskaņas, lai varētu stāvēt tiem pretī. Un ir nepieņemama, ka īstermiņa politiskās greizsirdības dēļ atsevišķi politiķi to aizmirstot šo pienākumu ir gatavi izmantot izdomājumus un zemiskus paņēmienus, lai vērstos pret politisko konkurentu. Un izdomājums tāpēc, ka arī pat Tavara kungs pauda nepatiesības no tribīnas ārlietu ministrs atbildē, Pieprasījuma komisijai skaidri gaiši ir atbildēts šo jautājumu, ko jūs minējāt, un tur ir teikts, ka viņa nav strādājusi šajā organizācijā, ko jūs minējāt, nevienu dienu. Tas ir rakstīts atbildē. Baiba Braža lieliski pārstāv Latvijas startautiskās intereses, ir ar stingru stāju, ir ieguldījusi milzīgu darbu, lai nodrošinātu visaptverošu atbalstu Ukrainai un noturētu stingru Eiropas Savienības sankciju politiku pret agresoru. Un ar savu personīgo piemēru arī dienot zemessardzē apliecinājusi savu apņemšanos gatavoties palīdzēt Latvijai arī X stundā. Es tiešām aicinu jums ieguldīt enerģiju Latvijas drošības stiprināšanā tādā pašā mērā un ar tādu deksmi, kā šī politiski motivētā pieprasījuma sagatavošanā un aizstāvēšanā. Aicinu neatbalstīt pieprasījumu.
Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījumā saimnes priekšstādētāji, dāmas un kungi, droši vien šīs debates, ko mēs šodien dzirdam, būtu mums visiem aiztaupītas un mūsu valstī būtu kārtīgi iziets tās augtais lustrācijas process. Starp citu, tā pati Igaunija to ir veikusi, un viņiem, cik man ir zināms, tādas diskusijas nenotiek. Doma lustrācijas pamatā ir tāda, ka katrs, kurš ir jaunāks par 90. Gadu, un kas tajos laikos ir dzīvojis, darbojies vienā otrā organizācijā, kā biedrs vai algotu darbu, godīgi atzīst, godīgi izstāst, ko ir darījis, kādās organizācijās, kādā statusā, lai mēs visi zinām, ar ko mums ir darīšana, šeit arī saimas sēdē sēžot un blakus ar ciem šiem cilvēkiem. apvienotais saraksts un nacionāla apvienība, jā, ir opozīcijas partijas, bet mēs visās tikšanās reizēs ar mūsu ārvalstu kolēģiem, arī vakar ar Turcijas ārlietu komisijas vadību, vienmēr uzsveram, ka abas šīs partijas ir vienotas arī ar koalīciju, ja mēs runājam par aizsardzību valsts interesēm un par ārlietām. Mūsu intereses, gan kā apvienotā saraksta, gan kā Saeimas, ir, lai valdībā strādājošie cilvēki būtu patiešām valsts interešu sargātāji un lai par viņiem nebūtu nekādas ēnas. Šo ēnu attiecībā uz Bražas kundzi radīja nevis Aveņu Zapte, nevis Krievu Sinepes vai vēl kaut kas. Viņa pati ielika sociālajos tīklos informāciju, kuras līdz tam nebija norādīta ne dzīves gājumā savā, ne kur. Es personīgi to nezināju. Jūs to zinājāt, nu tad jūs zinājat vairāk nekā es. Mēs to nezinājām, tāpēc mēs uzdevām jautājumu. Un pavisam vienkārši jautājums, kāpēc Saeimā iesniegtajā CV nebija norādīts šis darba devējs? Bija viņa tur darba ņēmējs vai biedrs, cita starpā pieprasījumu komisijā Krastas kundze, tas pārstāvis, kas bija deleģēts Bražas kundzi, viņš teica, ka viņa bija gan biedri, gan strādāja tajā. Tad viņš kļūdījās. Tad viņam ir jāatnāk, jāatvainojās, ka viņš ir kļūdījies. Tad kur ir tā taisnība, saprotiet? Jūs paši esat sabrinušies tajās trijās priedēs. Un šobrīd jūs nespējot atbildēt uz jautājumu, uz konkrētu jautājumu, kā jau mani kolēģi teica, jūs paši sevi iedzinat dziļākā purvā. Jā, jums ir kāds jautājums par mani vai par maniem kolēģiem apvienotajā sarakstā, varbūt kādu citu šajā Saeimā uzdodiet. Droši uzdodiet, mēs atbildēsim. Mēs uzdevām jautājumu, bet atbildes nav. Latvijas Ļeņina komunistiskās jaunatnes savienības tieši mantinieks organizācija, kas darbojās pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas. Man ir jautājumi, uz kuriem es atbildes neesmu saņēmis, tāpēc es arī šodien balsošu par šo pieprasījumu.
Vārds deputātam Česlavam Batņam.
Ļoti cienījumā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi. Es domāju, ka pēc būtības paldies Baibai Bražai, kas ir iedzinusi jauno vienotību strupceļā un viņa nesaprot, kā lai iziet no šīs situācijas. Es runāšu kā principā, kā iepriekš direktors, kā darbinieks, kas strādāja ministrijā, un es atbildēšu vienu jums cienījumā jaunā vienotība. Es jums novēlu, ja kādreiz jūs vadat kādu iestādi vai ko, ka jums būtu tāda juristi kā Baiba Braža. Ar tādām atbildēm, kā Baiba Braža atbildēja. Man īstībā fascinē pēdiņās Antras teiktais, ka uz jautājumiem viss ir atbildēts. Nu, kolēgi, jūs izlasījāt jautājumus, ko mēs pieprasījām. Mēs uzdevām konkrētus jautājumus. Nebija jautājumi par ārlietu kursu, nebija jautājumi par kaut kādām sadarbībām. Mēs uzdevām konkrētus jautājumus. Saņemot atbildi, mēs redzam divas A4 lapas par iespējamām baumām, intrigām, ka mēs te kaut ko perinam. Un tad tāda maza saitīte, ka es esmu patriote, es atbalstu, atbildes te nav. Un tajā pašā laikā, ja jūs sakat, ka Antra nav strādājusi, nu, pasauciet savu parlamentāru, es tikko paskatījos stenogramā, viņš ir apgalvoja, ka viņa tur ir strādājusi. Kāpēc jūs melojat? Un līdz ar to man ir jautājums. Liepiņa kungs, jūs, protams, zinat vislabāk par visiem vienotībā, šodien sevišķi es tā secinu. Bet man ir jautājums, nu, kur ir atbilde uz 16. Jautājumu? Kādi bija jūsu pienākumi šajā darbā? Atbilde uz 11. Jautājumu. Kādā valodā tika kārtota lietvedība un kā šī organizācija tika dēvēta Krievu valodā? Nu, ja neatceras, nu, lūdzu, atbildiet, nu, neatceros, nu. Vai jūs zināt, kādi bija finanšu avoti, no kuriem LJPS finansēja savu darbību? Nu, atkal, nu, neatceros, nu, sen tas bija, nu, tā arī atbildiet. Sameklējiet atbildes, vai ir uz kādu jautājumu no šim trijiem. Nākamais. Kāda bija jūsu darba samaksa šajā amatā? Ir atbilde? Nav. Kuri bija jūsu tiešie vadītāji, kad strādājat šajā organizācijā? Ir atbilde? Nav. Mēs esam parlamentārā demokrātija. Mums katram no deputātiem ir tiesības uzdot jautājumus un saņemt atbildes pēc būtības. Šobrīd jūs sakat, ka jums nav tādu tiesību, mēs jums neatbildēsim. Un par to, ko dīvaini runāja Judina kungs, man likās, ka viņš ir opozīcijā. Viņš sāk apgalvot lietas, ka mēs neatbildam deputātiem. Nē, tieši tā, jūs... Koalīcija šobrīd ar šo pieprasījumu neatbilda deputātiem. Un es vēlreiz novēlu jums to, lai jums būtu tādi darbinieki, kas atbildētu uz tādām vēstulēm. Jo tad jūs sapratīsiet, kāpēc neusticas valsts pārvaldē, kāpēc mums ir tāda izglītības sistēma, kāpēc mums ir tādi vadītāji, kuri vispār nesaprot, kāds viņiem uzdots par jautājumiem. Un tas nav uzbrukums Baigavai Bražai, tas ir uzbrukums jums par to, ka jūs nespējat atšķirt jautājumus no normālas, cieņpilnas atbildes, komunikācijas, ko mēs jums prasam. Mēs izturējamies pret jums ar cieņu, uzdodot jautājumus. Jūs uzbrukāt mums, piedēvējot mūs vienam kreisam flangam, bet tā jau jūsu vājuma pazīme. Jūs uzbrukat, jūs saprotat, ka citu variantu nav. Atbildēt cieņpilni variantu nav. Viennozīmīgi atbalstu šo pieprasījumu. Paldies.
Vārds deputātam Edvīnam Šnorem.
Labdien, ciemē kolēģi. Jā, es tik klausos, kā vienotības kolēģi saista šo te pieprasījumu ar Āvēnu. Jā, tātad, ka tie, kas varētu atbalstīt šo pieprasījumu, ir saistīti nu, kaut kādā veidā ar Āvēnu. Ietekmi potenciāli. Nu, es atgādināšu tātad 2022. Gadā, 24. Februārī, Avens piedalījās sanāksmē kopā ar Putinu, tieši tajā dienā, kad Krievija iebruka Ukrainā. Un toreiz bija tāds, nu, visnotaļ liels sašutums Latvijā par to, un radās doma, ka viņam vajadzētu atņemt Latvijas pilsonību. Toreiz arī Saimā tas tika diskutēts, arī mūsu komisijā, un var sakot, Saima nonāca pie risinājumi, ja, ka pat izmainīja likumus, deva iespēju tīri juridiski to izdarīt, ja, un mēs to arī izdarījām. Tad tas jautājums nonāca drošības iestādēs, ja, kur bija jāsaņem atzinums, nu, un attiecīgi šis te process jāfinalizē. Bet tad tas kaut kādā veidā nobremzējās. Ja, pagāja gads, ja, pat vairāk, un tas process nobremzējās, un 2023. Gada oktobrī es uzrakstīju iesniegumu, toreiz tātad iekšlietu ministram ja, no vienotības un nu, prasīja, cik tālu ir to pilsonības atņemšanu Avenam. Un saņēma diezgan izvairīgu atbildi, ka, nu, kad tur skatās un kad izvērtē un kad var sakot procesu norīt un ka vajag pagaidīt. Tagad ir pagājuši vairāk nekā 2 gadi, pat kopš šī te iesnieguma. Un process absolūti nobremzējies un nekāda vispār virzība šajā jomā nav. Ja? Es nezinu tiešām, kāpēc tas tā ir, ar ko tas ir saistīts, ja? Vai tas tiešām ir saistīts ar to, ar ko tas varētu būt saistīts. Nu, es ļoti ceru, ka nē, bet nu, jau, ka, varbūt, es nezinu, nāk šeit vienotības pārstāv, varbūt varēs kaut ko sīkāk par šo pateikt, kas tur ir pamatā šai lietai. Bet jebkurā gadījumā, ja viņam šodien nebūtu Latvijas pilsonība, tad vispār šis jautājums, par ko mēs te runājam, kad varētu izņemt no sarakstiem sankciju, tad tāds vispār nebūtu aktuāli, jo viņš būtu Krievijas pilsonis, un tur būtu, tā sakot, pilnīgi skaidrs, ka viņš būtu sankciju sarakstā un tur arī palikt. Attiecībā uz šo pieprasījumu, es domāju, ka tas ir nu, gluži korekti formulēt jautājumu, kā jau šeit minēja, es tur neko slikti neredzu, un faktiski tur ir viens jautājums, ja, tāpēc, kāpēc tika noklusēts CV, ka viņi atradās šajā progresa savienība bijušajā komjaunatnē. Nu, es domāju, ka ik viens saprot, kāpēc tas tika noklusēts. Nu, protams, nu, šo te vadīja Jānis Urbanovičs, tā bija bijušā komjaunatnē. Ja, nu, protams, ka negribas to šodien lielīties. Ja, bet tāpēc nu, to varēja arī tādā veidā nu, maksimāli neitrāli bez liekiem skandāliem. Nu, maksim to varēja arī tā formulēt. Un tā lieta visa būtu, tā sakot, izbeigusies, jo nu, mums šeit partijas un komandas sekretāri, tā sakot, nav pirmo reizi, kad mums ir šajā gadījumā arī koalīcijā. Tā kā es domāju, ka to visu varēja atrisināt, tā vietā tika izvēlēts iešana uzbrukumā, ja, kad nu, kā saka, visi tie, kas atbalsta šo pieprasījumu, nu, faktiski tieši vai netieši atbalsta arī AVN. Nu, ja tā, tad es tiešām aicinu, vēl vienreiz aicinu vienotību nebremzēt pilsonības atņemšanu AVN-am un šo procesu virzīt uz priekšu. Paldies.
Vārds deputātam Gatim Liepiņam.
Godātie kolēģi, bija nosūtīts pieprasījums, saņemta atbilde vēstulē. Latvijas Republikas ārlietu ministrs. Rīgā 25. gada 9. septembrī. Un citēju. Es tur neesmu strādājusi nevienu dienu. Vajag lasīt dokumentu. Nākamais, kāpēc tāds CV? Mans Saeimai sūtītais CV atspoguļo informāciju no ārlietu ministrijas personas lietas par mani. Tāpēc tāds CV. Atbildi jūs saņēmāt un pietiek te par iņķi malt vienu un to pašu. Un vēstule ir noslēgta. Ar to patiesā cieņā Baiba Braža ārlietu ministre dokuments parakstīts droši elektronisko parakstu. To viņa ir teikusi. Ko kāds cits ir teicis vai nav teicis, tam šobrīd nav nozīmes, jo viņa ar savu parakstu ir apliecinājusi to, ko viņa ir teikusi.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Godātie kolēģi, dāmas un kungi, man godīgi sakot, īpaši neinteresē Baibas Bražas pagātne, ja godīgi. Man tādu pieprasījumu nebūtu parakstījis, jo mums kas tikai mums nav bijis, ja, amatos ar kādām pagātnēm, ja mums ir trīs zvaigžņu ordeņu saņēmuši kaudz čekas aģentu. Mums premjērs divreiz ir bijis čekas aģentu kartīts turošs cilvēks. Uz šī fonda Baibas Bražas, kā saka, jaunības karjera, man liekas, tāda nu, klasika Latvijā, nekas jau īpaši. Ja. Šis pieprasījums, ne tikai šis pieprasījums, bet vispār šī situācija ir kaut kas pilnīgi cits. Tas ir tests, vai cilvēks, kurš ieņem augstu amatu, ārlietu ministra amatu, ir adekvāts vai nē? Ja Braža būtu korekti atbildējis uz visiem jautājumiem, es domāju, šeit nekādas debatas šodien nebūtu bijušas. Ja. Vēl vairāk viena lieta, labi, ka cilvēks varbūt politikā jauns ienācis, emocionāls, viņam visur liekas, ka viņam uzbrūk politiski oponenti. Es saprotu, ka varbūt var saprast, ka opozīcijas pieprasījums viņam liekas kaut kāds politisks gājiens. Ja. Bet man daudz vairāk šajās dienās, vēl pēc šī pieprasījuma jau, teiksim, to adekvātumu neesamību parāda, piemēram, viņas, kā saka, reakciju uz Agnes Margeviča interviju, citējot viņas pašas citātus. Ja, var nepatikt vai patikt Agnes Margeviča, kā viņa raksta, kā viņa strādā, bet es domāju, ka visiem, kam ir kaut kāda saskarsme bijusi ar Agnes Margeviča, iedomāties, ka viņa sazvērstības grupā kopā ar AVN, kā saka, organizē Baibas Bražas nomelnošanas kampaņu, ir neprāts, muļķība. Jā. Es teiktu, nu, tas pirmkārt ir neprāts, un otram kārtām muļķība. Jā. Jo visu šo darbību rezultātā šai valdībā aizējot Baiba Braža, kā lai saka, arī aizies no politiskās vidas. Jā. Jo, un ja mums kādam liekas, ka viņi šobrīd cīnās par Latviju, viņi cīnās par sevi. Un cīnās tik muļķīgi, ka to arī beigas savu politisko karjeru. Un varbūt ir labi, ka tā. Labāk vēlāk mēs uzzinām, kāds ir ministrs nekā tā kā saka, labāk vēlāk kā nekad. Paldies.
Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam otro reizi.
Viss likās tik nenormāli vienkārši. Tādi pāris ļoti skaidri saprotami jautājumi. Un kur mēs esam nonākuši to visu? Es saprotu, kad Krievijā mums ir ierasts skatīties televizorā un sociālajos tīklos, kur Sergejs Lavrovs saka, ka mēs jau neuzbrukam. Un Krimā tie nebijām mēs. Ja? Nu, acīm redzamas lietas nu, tiek noliektas. Es klausos šīs debatas ļoti vienkārši saprotami jautājumi. Un Liepiņa kungs, Krastas kundze nāk šeit, un citē Baibas Bražas kundze un pauž pašu viedokli. Krastas kundze saka, bet viņi tur nav strādājusi vispār. Liepiņa kungs citē, es tur neesmu strādājusi nevienu dienu. Ziniet, ko tas atgādina? Tas atgādina mūsu valsts vadītāju, ministru prezidentu Eviku Siliņu, kas sēž, kas notiek Latvijā raidījumā tiešajā ēterā, un saka, Dombura kungs, es ar privātajām lidmašīnām nelidoju. Un Dombura kungam izsprākst acis 10 centimetru lielumā. Viņš saka, kā? Bet reku ir izziņa, reku rakstīts. Viņš saka, nē, es ar privātajām lidmašīnām nelidoju. Viņš saka, nu, bet taču rakstīts reku jūsu lidojums no turienes turien. Tik minūtes, tik stundas un tik daudz maksāja tur kaut kādas 10 000 jūsu lidojums. Nē, es nelidoju. Man liekas, ka es nevelti jaunajai vienotībai uzsākot darbu šajā jaunajā dinamiskajā valdībā, šeit pat sēžot premjerai, uzdāvināja Džordža Orvela grāmatu 1984. Jo tur viss šis ir aprakstīts. Varbūt, Mūrnieces kundze ir taisnība, varbūt nevajadzēja. Mīļie draugi no vienotības, jūs pārpratāt, tā nebija instrukcija. Goda vārds. Tas tā nebija domās, tas bija Orvels šo grāmatu rakstīja kā brīdinājumu cilvēcei, nevis instrukcija, pēc kuras dzīvot un vadīties, un veidot valsti. Jo ja reiz nestrādāja, es atvēru šobrīd ārlietu ministrijas mājaslapu. Baibas Bražas pašas ievietotas CV, kur ir rakstīts, 1990. Gads līdz 1993. Gads, veseli 4 gadi, jurista konsultants un starptautiskā sadarbība Latvijas jaunatnes progresa savienībā, kā vecākā referenta. Dombura kungs, bet es taču nelidoju ar privātajiem lidmašīnām. Cienījamā vienotība. Vai brīdī, kad uzticības Saeimai piedzīvo vēsturiski zemākos rādītājus? Kad sabiedrībai ir vajadzīga bāka un orientieris, kur ir patiesība, fakti, uz faktiem balstītas lietas, vai nevajadzētu jums beidzot nākt pie prāta un atzīt savus kļūdus, ja tādas ir, un galvenais pateikt patiesību? Lai cik draņķīga un sāpīga tā nebūtu. Jo, ja mēs šeit Saeimā kļūsim par melu puduri, par melu zapti, nevis aviņu zapti, bet melu zapti, šī valsts būs nolemta. Un visbeidzot, Liepiņa kungs zina, kas ir Latvijas valsts arhīvs, vai ne? Pēsturnieks taču. Nu, par to es taču nelidoju privātām lidmašīnām, vai es tur nestrādāju. Tātad CV ir viens, un otrs ir Latvijas valsts arhīvs fonds numur 1937. Latvijas jaunatnes progresa savienība vēsturiskā izziņa 1998. Gada 12. Februārī. Vecāko izziņu sastādīja politiski represēto personu un trimdus dokumentu nodeļas vecākais referents Āzēns. Vēsturiskā izziņa balstīta uz faktiem. Un tur rakstīts, ka LJPS ir Latvijas ļeņiniskās komunistu jaunatnes savienības tieši mantinieks. Punkts.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. balsosim pa deputātu pieprasījumu ārlietu ministrei Baibai Bražai par informācijas sniegšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29, pret 46, atturas 1, pieprasījums noraidīts. Un turpinam ar iesniegtājām izmaiņām prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Deputāti Raimonds Bergmans, Edgars Tavars, Jānis Dombrava, Edmunds Jurēvits, Edmunds Ziltiņš, lūdzu grozīt apstiprināto saimes sēdes darba kārtību un iekļaut, pārcelt 33. darba kārtības punktu grozījuma ieroču aprits likumā pirms 12. darba kārtības punkta. Deputātiem iebildumu nav. Tātad grozīts. Un turpinam darba kārtību. Darba kārtībā pie sadaļas likumprojekta izskatīšana. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma apsardzes darbības likumā otrais lasījums, trīs priekšlikumi. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Raimonds Bergmanis.
Ļoti cienījamā saimes priekšsēdētāja kolēģi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā šā gada 9. septembra sēdē ir apspriezis likumprojektu grozījuma apsardzes darbības likumā numuru 971 otrajā lasījumā, un uz šo sēdi mēs bijām saņēmuši trīs priekšlikumus, kas visi ir redakcionāla rakstura. Pirmais ir finanšu ministra Ašrādena kunga priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir iekšlietu ministra Kozlovska kunga priekšlikums, arī komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un trešais ir finanšu ministra Ašrādena kunga priekšlikums, kas arī komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi šajā likumprojektā ir izskatīti un aicinu Saeimu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma apsardzes darbības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret 2 atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 20. oktobrs.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījuma ieroču aprits likumā, otrais lasījums, 48 priekšlikumi. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Raimonds Bergmanis.
Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija vairākās savas komisijas sēdēs skatīja šos likumprojekta iesniegtos grozījumus un strādāsim mēs ar šo grozījumu ieroču aprits likumā numuru 984 un ir saņemti 48 priekšlikumi. Pirmais ir Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums. Šis priekšlikums ir taps reflektējot uz šaušanas sporta nozaras vajadzībām, lai novērst praksē radušās interpretācijas iespējas. Tātad turpmāk būs tikai viena veida sacensības, šaušanas sacensības. Lūdzu atbalstīt, jo komisijā viņš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais arī komisijas priekšlikums un ir atbildīgās komisijas priekšlikums tapis sadarbībā ar nozares nevalstiskajām organizācijām un paredz šaujamieroču maināmo būtisko sastāvdaļu klāstu papildināt ar revolvera, maināmajiem cilindriem un garstobra šaujamieroču rāmiem, kas integrēti laidē. Tādējādi ieroču īpašniekiem tiks dot iespēju pielāgot savu ieroci vairākiem lietošanas veidiem, piemēram, medībās izmantot klasisko riekstkogu laidu ar rāmi, bet treniņos vai šaušanas sacensībās alumīnija vai polimēra laidu ar rāmi. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais, iekšlietu ministra Kozlovska kunga priekšlikums, un te būs tāds ilgāks skaidrojums, par ko mēs runājam, jo šīs ir tiešām ļoti būtisks un būtībā tāds ļoti svarīgi. Šis trešais iekšlietu ministra Kozlovska kunga priekšlikums attiecās uz ieroču aprites modernizāciju un digitalizāciju Latvijā, tiešām uzsver digitalizāciju, pārveidojot to par mūsdienīgu e-pakalpojumos balstītu sistēmu, vienlaikus samazinot administratīvo slogu valsts policijai, ieroču īpašniekiem un komersantiem. 3. pants paredz iesniegumu administratīvā procesa ierošanai ieroču atļaujas vai licences saņemšanai valsts policijai iesniegt struktūrētu datu veidā, tiešsaistē ieroču reģistrā, kā arī saņemt atgriezinisko saiti no valsts policijas ar tiešraides ieroču reģistru. Kā es teicu, šis ir tiešām ļoti svarīgi, jo mēs virzamies uz digitalizāciju, kas tiešām tika aicināta no visām arī nevalstiskām organizācijām šo veikt, un mēs esam pateicīgi, ka iekšlietu ministrija ir ieklausījusies un arī atradas finansējumu, lai šādas pārmaiņas veikt. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Atbalstīts un attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju. Deputāti piekrīt.
Ceturtais ir Saeimas deputāta Bergmaņkunga priekšlikums. Tas paredz palielināt pilsoņu pašaizsardzības iespējas un dot tiesības tai klasificēt lielāku kalibru ieroču nekā atļaut šobrīd, proti no 9 mm uz 11,43 mm. Tas ir revolvera kalibrs. Šobrīd Igaunijas, Lietuvas Republikā un daudzās citās Eiropas valstīs pašaizsardzībā atļauto īstopu šaurabienu kalibrs vispār nav ierobežots. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums tapis sadarbībā ar jomas nevalstiskajām organizācijām un paraudz atļaut iegādāties garstrobu traumatiskos šaujamieročus un to neletālo municiju. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Jā, lūdzu zvanu. Balsosim par 4. priekšlikumu. Lūdzu balsot.
5.
Piekto, es atvainojos, 5. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 65, pret 10 atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
Paldies. 6. Saeimas deputāta Raimonda Bergmaņa priekšlikums paredz paplašināt klusinātā izmantošanas iespējas medībās atbilstoši praksē izmantotajiem kalibriem. Šāviena troksnis nav atkarīgs no kapsels veida un šāviņa diametra, bet gan no šāviņa ātruma. Mūsdienās munīcija ar apmales kapselu papildināts ar jauniem kalibriem, kur lodes ātrums ievērojami pārsniedz agrākos, tādēļ esošu ierobežojumu nav saglabājumi. Īpaši aktuāli medībās apdzīvoto vietu tūmā. Komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Lūdzu zvanu. Balsosim par 6. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 63, pret 7 atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
7. Ir analoģisks priekšlikums, kur iesniedz deputāts Bergmans un priekšlikums iepriekšiem, tāpēc un attiecās tikai uz sporta ieročiem. Atbalstīts komisijā.
Deputāti piekrīt.
8. Saeimas deputāta Bergmaņa kunga iesliegtais. Šis Saeimas deputāta priekšlikums paredz izslēgt no likuma liesmu slāpētāju aizliegumu. Liesmu slāpētāji mūsdienās netiek izmantot un praksē tiek jaukti ar stobru bremzēm, kā arī tieši klusinātāji un stobru bremzes darbojas kā liesmu slāpētāji, un tie savukārt ir atļauti. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
9. Saeimas deputāta Bergmaņa kunga priekšlikums ir saistīts ar iepriekšējo 4. priekšlikumu dot tiesības izmantot pašaizsardzībai lielāku kalibru nekā līdz šim 9 mm. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
10. Saeimas deputāta Bergmaņa kunga priekšlikums precizē klusinātāja veids Latvijā atzīt sporta federāciju darbībā. Analoģiski iepriekšējiem priekšlikumu attiecībā uz munīciju ar apmales kapselēm un samazināt šaujumu pulveru apjomu. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Iekšlietu ministra Kozlovska kunga priekšlikums satura normas, kas izriet no digitalizācijas projekta. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Iekšlietu ministra Kozlovska kunga priekšlikums paredz ieroču iegādāšanās atļaujas integrēt glabāšanas atļaujā. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Iekšlietu ministra Kozlovska kunga priekšlikums regulē tiesību apjomu, kādu piešķir ieroču glabāšanas atļauju. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Arī iekšlietu ministra priekšlikums par nesāšanu ir analoģisks priekšlikums par glabāšanu un komisijā arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. iekšlietu ministra Kozlovska kunga priekšlikums. Šis priekšlikums paredz izslēgt normu par realizēšanas atļauju līdzīgi kā par iegādāšanas atļauju izslēgšanu, jo realizācija turpmāk būs integrēta glabāšanā un nēsāšanā. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. iekšlietu ministra priekšlikums paredz ieroču kolekciju tiesiskā regulējuma pilnveidošanu, arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Saimes deputāta Bergmaņa kunga priekšlikums paredz mainīt sistēmu attiecību uz tām personām, kuras nav atzītas par vainīgām krimināla procesa rezultātā. Tā kā attiecīgā ieroču direktīva paredz noteikt aizliegumus personām, kur rīcība ir vardarbīga, tad šajā priekšlikumā šī pieeja ir saglabāta. Tiem apsūdzētiem, kur apsūdzēt par tādu noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, kas saistīts ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu, ieroču atļauja nebūtu izsniedzama. Papildus arī tiem apsūdzētiem, kas apsūdzēt par noziegumiem pret valsti. Savukārt visos citos gadījumos, kad persona var būt apsūdzēta par amatnoziegumu noziedzīgiem nodarījumiem pret satiksmes drošību un citiem noziedzīgiem nodarījumiem, nav saskatāms tieši saistība ar apsūdzētā statusa ietekmi uz ieroču atļauju. Jāteic, ka šajos gadījumos jau ir izpildīts arī citi kritēriji, pēc kuriem liedzam atļauja, tie ir 9. punkta gadījumi, kad valsts policija ir pamatotas ziņas, ka persona ieroci var pielietot ļaunprātīgi apdraudēt sevi, sabiedrības kārtību vai drošību, 10. punktā minētās lojalitātes kritērijas un citi. Tātad personai, kur izdara smagas noziegumus, piemēram, terorismu finansēšana ar ieroču atļauju, nemaz nevajadzētu nonākt līdz apsūdzētās statusam. Apsūdzētās status nav vienīgais kritērijs ieroču atļaujas saņemšanai. Komisijā priekšlikuma ar izmaiņām attiecībā uz papildu nodaļām un alkoholu un narkotisko vielu ietekmi atbalstīja arī ģenerāla prokuratūra, un arī deputāti lēma, ka būtu nepieciešams paplašināt noziedzīgo nodarījumu kategorijas, kuras tomēr ir diskvalificējuši, tas ir ar atsauci uz kriminālu likumu 9. un 9. primdaļu. Rezumējot, tika lemts turpināt darbu ar šo regulējumu atbilstoši tām problēmām, par ko komisija ilgstoši ir uzrunāts. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Arī ir deputāta Bergmaņa kunga priekšlikums ir identisks iepriekšējiem tikai attiecībā uz aizdomās turētajiem. Arī šis priekšlikums netika atbalstīts komisijā.
Deputāti piekrīt.
19. Saimes deputāta Simanovskas un Leverences kundzes priekšlikums. Šis priekšlikums komisijā tika vērtēts kā sistēmiski pareizs, jo minētais administratīvais pārkāpums nācis klāt kopš 2022. Gada, un ir tikai loģiski to ierindot līdztekus citiem tāda rakstura pārkāpuma, kā šobrīd esošais sīkais huligānisms, kura saturs gan arī laika gaitā ir mainījies un būs vēl precizējums uz trešo lasījumu. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. iekšlietu ministra Kozlovska kunga priekšlikums saistīts ar ieļaušu atļauju digitalizāciju. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. Saimes deputāta Bergmaņa priekšlikums ar iepriekšējiem priekšlikumiem par ieroču atļaujas apturēšanu aizdomās turētajiem un apsūdzētajiem 17 un 18 priekšlikumu, bet komisijā netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. Saimes deputāta Simanovskas un Leverences kundzes priekšlikums. Deputāts Jānis Simanovskis un deputāts Selmas Teodors Leverences priekšlikums paredz ieroču atļauju apturēšanu personai, kurai tiesa vai tiesnesis civil procesā kā atbildētājiem noteikusi pagaida aizsardzības pret vardarbību līdzekli. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts vairāk iemeslu dēļ. Tas ir civil procesāls pagaida rakstura noregulējums, kamēr ir samazināts pierādīšanas slieksnis un kura piemērošana personā nav saistīta ar citiem tiesību ierobežojumiem. Pagaida aizsardzība pret vardarbību attiecas tikai uz ģimenes locekļiem, radiniekiem un vienas mājsaimniecības iemītniekiem, un tiesnesis var piemērot jebkādus pagaida aizsardzības līdzekļus, katrs gadījums būtu vērtējams individuāli. Komisijā priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātei Janai Simanovskai.
Cienījamā saimes priekšētāja kundze, kolēģi, tātad, kā jau referents teica, priekšlikuma būtība ir tāda, ka ja personai tiesa vai tiesnesis civil procesā kā atbildētājam noteica pagaida aizsardzības līdzekli pret vardarbību, tātad šī persona iespējams ir bijusi vardarbīga, tādā gadījumā anulē ieroča nēsāšanas atļauju. Un runāt par šo priekšlikumu, es gribētu pastāstīt arī par savu personīgo pieredzi. Bērnībā mans kaimiņš bija vardarbīgs pret savu sievu, bet tajos laikos, protams, tas skaitījās ģimenes iekšējā lieta. Bet kādā dienā domstarpība brīdī kaimiņš ar savu mediju bisi draudēja arī manam tēvam, un tas notika viss mūsu ģimenes acu priekšā. Un patiesību sakot, man kā bērnam tas bija ļoti būt tāds nopietnas pārdzīvojums. Un toreiz mani vecāki izsauca to laiku miliciju, un ieroču nesāšanas atļauja kaimiņam pēc šī incidenta arī anulēja. Mūsu attieksme šobrīd ir mainījusies. Mēs esam pieņēmuši daudz būtiskas likuma normas, lai aizsargātu cietušos no vardarbības. Un tieši arī tāpēc ir apsveicam tas, ka civila procesa likumā ir šī pagaida aizsardzība pret vardarbību. Tas nozīmē, ka tiesa ir aizliegusi varmākam tuvoties, zvanīt vai uzturēties cietušā dzīvesvietā. Tomēr praksē ir situācijas, ka cilvēks, pret kuru tiesa ir noteikuši šādus ierobežojumus, turpina saglabāt šaujam ieroci. Un mēs saprotam, cik liels risks tas ir cietušajai personai. Sievieti, kas meklē aizsardzību tiesā, nereti dzīvo bailēs. It īpaši, ja zina, ka varmākam varbūt ir šis ierocis. Un tas, ko norāda arī pētījumi, ka sievietes dzīvība visvairāk ir apdraudēta tieši tad, kad viņai nolēmusi pamest šo varmāku. Tieši tad varētu būt arī lielākie incidenti, un diemžēl mēs tādus arī Latvijā esam piedzīvojuši. Un tāpēc šis priekšlikums ir vienkāršs. Tātad, ja tiesa ir noteikuši šo pagaidu aizsardzības līdzekli pret vardarbību, tad valsts policija ir jāaptur šīs personas ieroča atļauja uz laiku, kamēr tiesas lēmums ir spēkā. Tātad mēs arī ar nākošo priekšlikumu paredzam, ka ja tiesa atceļ šo pagaidu aizsardzības līdzekli, tad ieroča atļauja ir ieroci pieejams. Un ieroču aprīts likums arī paredz, ka ieroci atņem tad, ja cilvēks ir apsūdzēts kriminālu procesā. Un tāpēc, bet kāpēc mēs to nedaram tad, ja apsūdzība ir civilu procesā un ja tiesa ir konstatējusi apdraudējumu? Un upuru dzīvībai nav svarīgi, kādā procesā ir pieņemts šis lēmums. Bet svarīgi ir tas, ka šie draudi pastāv, un mums ir jādara viss, lai novērstu dzīvības apdraudējumu. Un līdzīgs regulējums ir arī citās jomās. Piemēram, ja cilvēks nemaksā uzturlīdzekļus, arī tad viņam var anulēt, apturēt ieroču atļauju. Un šis priekšlikums arī nepalielinās policijas darba apjomu. Tas neprasa papildu budžeta līdzekļus. Valsts policija jau šobrīd aptur ieroču atļaujas gadījumus citos gadījumos. Un tad šeit tika pievienots vēl tikai viens gadījums tieši domājot par cietušās personas drošību, tāpēc es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, un tas patiešām ļautu personām, kas cieši no vardarbības, justies drošākām, un tas arī novērstu incidentus. Paldies.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Jā, mums bija diskusijas, un mēs arī droši vien vēstīsimies pie ministra kabineta, lai būtu visaptveroši, un tas skaidrojums ir tāds, ka tiesa jau neveic nekādas izmeklēšanas, vienkārši viņi pieņem lēmumu, bet lai tādu lēmumu pieņemtu, droši vien vajadzētu daudz vairāk būt pierādījumiem. Tas arī bija viens no galvenajiem argumentiem šajā diskusijā, un kā es minēju, šis priekšlikums komisijā netika atbalstīts, bet, kā mēs teicām, mēs sūtīsim no komisijas vēstuli uz ministru kabinetu, lai tādu aptarošāku būtu pieņemti lēmumi attiecībā uz daudzām citām lietām par vardarbību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 22. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 9, pret 26, atturas 35, priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, nākamais arī ir Saeimas deputāšu Simonovskas kundzes un Leverenes kundzes priekšlikums, un tas ir ar to pašu pagaidu aizsardzību pret vardarbību un paredz, ka līdzekļu atcelšanas gadījumā tiek atjaunot ieroču atļaujas darbību. Šajā sakarā komisija bija diskusija gan par civilu procesu ilgumu, gan arī vēl jāvērš uzmanību par to, ka pagaidu aizsardzību pret vardarbību var atcelt kaut vai nākamajā dienā, kā arī piemērot no jauna un jauna vienas lietas ietvaros. Komisijā šis priekšlikums arī neguva atbalstu.
Deputāti piekrīt vai vajag balsojumu? Lūdzu zvanu. Balsosim par 23. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. pār 9, pret 26, atturas 35. Priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamais ir iekšlietu ministrs Kozlovskungs un priekšlikumā paredzēt normas izslēgšanu saistīt ar digitalizāciju. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
25. Priekšlikums ir tehnisks un saistīts ar ieroču atļauju digitalizāciju. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. Arī saistīts ar grozījumu un reģistra kārtību un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
27. Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums, tas samazinās administratīvo slogu ieroču komersantiem, nosakot, ka nav jākārto kvalifikācijas pārbaudījumu strādājot ar E kategorijas gāzes ieročiem, F kategoriju un citām mazāk bīstamiem rīkiem komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
28. Iekšlietu ministrs Kozlovskungs priekšlikums arī saistīts ar digitalizācijas procesu projektu un arī komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
29. Priekšlikums, kas saņemts no iekšlietu ministra Kozlovska, arī attiecās uz informācijas digitalizāciju un ir tehniski raksturu komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
30. Iekšlietu ministra priekšlikums atbrīvo kolekcionāru no pienākuma uzturēt savu ieroču reģistru. Tas atvieglos ieroču glabātavu veidošanu. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
31. Priekšlikums ir saistīts ar to, ka atsevišķi iegādāšanās atļauja vairs nebūs nepieciešama, paredz tādu izslēgt no likuma komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
32. Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums un paredz ieroču īpašniekiem tiesības nodot ieroci arī munīcijas sastāvdaļas, ieskaitot šaujampulveri glabāšanu uz laiku ieroču komersantam, kā arī tiem subjektiem, kas ir noteikti šobrīd. Komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
33. Saimas deputāta Bergmaņa priekšlikums rosina palielināt fizisko personu glabājamo šaujampulveru apjomu. Pašreiz tie ir tikai 3 kg. Un mūsdienu ģeopolitiski visot, tas ir niecīgs apjoms. Mums nepieciešams veicināt iedzīvotāju noturību un dot viņiem iespējas kļūt neatkarīgākiem un piegāžu ķēdēm. Komisijas sēdē tika kliedēts mīts, ka šaujampulveris ir sprākstoša viela un aizdegoties tas eksplodē. Nē, gluži pretēji tas var eksplodēt, ja ir ievietots metāls seifā. Komisija priekšlikums guva atbalstu.
Deputāti piekrīt. Balsojam, lūdzu zvanu. Balsosim par 33. priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62, pret 10 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
34. Ir iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikums, paredz tehnisks grozījums, iegādāšanās atļauja aizstājot ar glabāšanas atļauju, jo glabāšanas atļauja ietver arī tiesības iegādāties. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
35. Arī ir iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikums, ir analoģisks pamatojums par ieroču iegādāšanas atļaujas izslēgšanu. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
36. Ir tieši tāds pats pamatojums iekšlietu ministra priekšlikumam un arī komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
37. Iekšlietu ministra priekšlikuma paredz izslēgt normas par ieroču realizēšanas atļauju līdzīgi iepriekšējiem mazina administratīvo slogu, bet šeit jau attiecās uz realizācijas atļauju. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
38. Arī iekšlietu ministra Kozlovskunga priekšlikums paredz izslēgt pienākumu reģistrēt licenču un certifikātu reģistrā ziņas par šaušanas instruktoru certifikātiem. Tas ir tādēļ, ka šo reģistru plānot slēgt un turpmāk visas ziņas ievadīt ieroču reģistrā. Komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
39. Iekšlietu ministra priekšlikums paredz arī attiecībā uz licendēm iet digitalizācijas ceļu un komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
40. Priekšlikums ir Saimas deputāta Bergmaņa kunga priekšlikums, ir saistīts ar iepriekšējiem priekšlikumiem un tas attiecās uz juridisko personu tiesībām saņemt licences gadījumā. Ja to dalībnieks, vadītājs vai darbinieks, kurš strādā ar ieročiem, ir iegūs apsūdzētā status krimināla komisijā, šis priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
41. Saimas deputāta Bergmaņa kunga priekšlikums ir analoģis attiecībā uz aizdomās turītājiem un arī netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
42. Saimas deputāšos Simanovskas kundas un Levrenas kundas priekšlikums arī uz juridisko personu dalībniekiem paredz aizliegumu izsniegt licences gadījumos, ja ir piemērots administratīvais sots par agresīvu pret citu personu vērstu uzvedībā komisijā ir atbalstīts. 42.
Atbalstīt.
Jā. 43. iekšlietu ministra Kozlovska kunga priekšlikums precizē ieroču marķēšanas kārtību Latvijā ievestiem ieročiem. Komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
44. arī ir iekšlietu ministra priekšlikums un paredz jauna ieroču reģistra izveidi. Tad es tomēr vēl, lai būtu skaidrība, arī tas būs mūsdienīgs digitalizēts Rīgas attiecīgi paredzēts izteikt arī 87. Pantu jaunā redakcijā noteikti jaunu deleģējumu ministru kabinetam, lai nodrošinātu pilnvērtīgu ieroču reģistra darbību, vienlaikus izslēdzot valsts un pašvaldību institūcijas esošā bruņojuma uzskaita ieroču reģistrā. Katra valsts un pašvaldības institūcija veic savas mantas, tai skaitā arī ieroču uzskaita. Papildus tam visa informācija, kas ir saistīta ar ieroču apriti un ieroču aprites subjektiem, tiks novirzīta uz ieroču reģistru. Komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
45. ir Saeimas deputāta Bergmaņa kunga priekšlikums, ir saistīts ar regulējumu attiecībā uz aizdomās turētajiem un apsūdzētiem un valsts policijas rīcību šādos gadījumos komisijā neguva atbalstu, nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
46. ir finanšu ministra Ašrādena kunga priekšlikums, un tas ir tehniska rakstura. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
47. Arī ir finanšu ministra kunga Ašrādena priekšlikums, arī tehniska rakstura un arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un noslēdzošais 48. iekšlietu ministra Kozlovska kunga priekšlikums saistīts ar digitalizācijas pantu spēkā stāšanās termiņu no 2030. Gada. Digitalizācijas projekts nosaka nākotnes komunikāciju ar klientiem e-vidē no 2030. Gada. Kopumā tas ir laikietilpīgs process, informācijas sistēma aizgūta no meža valsts reģistra un 84% no visiem atļauju īpašniekiem ir mednieki. Iekšlietu ministrijas informācijas centrs realizējot jaunā ieroču reģistra izveidi ir piesaistījis 3 miljonu eiro finansējumu no Eiropas Savienības struktūra fondiem. Jaunā ieroču reģistra tehniskā izstrāde tiks uzsākta 2026. Gada 2. ceturksnī. Vienlaikus konkrētā priekšlikuma redakcija ir precizējums uz trešo lasījumu, tādēļ priekšlikums pagaidām nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Komisijas vārdā pateicos tiešām ikvienam, kas bija iesaistīts par veiksmīgo sadarbību un lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu ieroču aprites likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 4 atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 30. Oktobrs.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījuma noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā referents Gunārs Kūtris.
Cienījamie kolēģi, šis likumprojekts, protams, risina kārtību, kas saistās ar noziedzīgi iegūtās mantas konfiskācijas praktisko izpildi, un šajā gadījumā grozījumi ir radušies, nepieciešami pēc grozījumiem radušies saistībā ar to, ka vairāk starptautiskie dokumenti prasa, lai noteikti būtu izpildīta arī noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācija, ja šī noziedzīgi iegūtā manta ir sapludināta, sajaukta kopā ar legālo, proti ir jānodala izpildes laikā. Mums Latvijā kārtība bija, bet īsti nebija skaidrs visās lietās. Un šobrīd šie grozījumi palīdz sakārtot šo jautājumu. Papildus ir svarīgi, ka šajā situācijā procesā ir kādas tiesības arī cilvēkiem, kurim ir tiesības uz to legālo daļu, kad, piemēram, nekustamo īpašumu pārdot, pusi nokonfiscē kā noziedzīgi iegūtā un puse ir arī cilvēkam paliek legāli. Līdz ar to šeit šī procedūra ir jāsakārto labāk, plus grozījumos arī paredzēts izsvītrot normas, kas dublējas ar civilu procesa likumu, kas regulē, kā tieši izpildītāji realizē mantu. Juridiskā komisija izskatīja šo likuma projektu un nolēma to atbalstīt, lai varam tālāk diskutēt un apspriest. Aicinu arī kolēģus Saeimā visus atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 76, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam.
Lūgums priekšlikumus iesniegt līdz 3. oktobrim.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu krimināla procesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā referents Gunārs Kūtris.
Šis likuma projekts arī paredz pilnveidot un uzlabot kārtību, kas saistās ar kaitējumu atlīdzināšanu, ko valsts atlīdzina tiem cilvēkiem, pret kuriem krimināla procesa vai administratīva pārkāpuma procesa laikā ir radīts kaitējums, nepamatots vai pretiesisks kaitējums. Kā būtiskākie varbūt grozījumi, es varētu norādīt tas, ka kaitējums var tikt radīts personai arī vēl pirms krimināla procesa uzsākšanas, piemēram, finanšu izlūkošanas dienests ir veicis darbības, lai mantu norestētu un pēc tam krimināla procesa tiek uzsākts, bet izrādās nebija pamatots arests, līdz ar to cilvēkam tiesības saņemt ko kompensāciju. Un līdzīgi tāpatās ir novērsts tas, kas ir esošajā likumā, proti pie pretiesiska mantiskā kaitējuma radīšanas līdz šim bija ielikti, kas saka, cilvēkam jau nav tiesības saņemt atpakaļ pilnvērtīgi visu, bet jo augstāka summa, jo mazāk viņš procentuāli saņem atpakaļ. Tagad tas tiek novērsts un, kā saka, viens pret vienu. Ja ir nodarīts kaitējums pretiesiski, tad arī šo summu saņem. Juridiskā komisija šo likuma projektu izskatīja un nolēma atbalstīt pirmajā lasījumā un aicina arī Saeimu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu krimināla procesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 77 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likuma projektu otrajam lasījumam.
Lūdzu priekšlikumus iesniegt līdz 2. oktobrim.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumi uzturu līdzekļu garantiju fonda likumā. Pirmais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā referents Leila Rasima.
Cienījamās kolēģis un kolēģi, izskatām likuma projektu grozījumu uzturu līdzekļu garantiju fonda likumā numur 1025 LP14 pirmajā lasījumā. Likumprojekts izstrādāts ar mērķi pilnveidot uzturlīdzekļu garantiju fonda likumu, atvieglojot vienošanās noslēgšanas kārtību, kā arī veikt citus nepieciešamos precizējumus fonda likumā, lai fonda administrācijas darbību padarītu efektīvāku. Saskaņā ar fonda administrācijas datiem kopumā izmaksāto uzturlīdzekļu apmērs pēdējos 5 gados ir ar tendenci samazināties, un regresa kārtībā atgūto līdzekļu apmērs savukārt ir ar tendenci pieaugt. Tomēr gadījums skaits, kad vecāki nepilda civila likumā noteikto pienākumu uzturēt savus bērnus un to vietā uzturlīdzekļu izmaksas tiek veiktas no fonda, salīdzinoši ir nemainīgs. Uz šo brīdi tie ir vairāk nekā 25 tūkstoši parādnieku, kuri turpina uzkrāt parādu pret fondu. Līdz ar to, lai fonda administrācijas darbību padarītu vēl efektīvāku parādu atgūšanā, ar šiem grozījumiem likumā tiek precizētas attiecīgās normas, kas atvieglos praksē esošo vienošanās noslēgšanas ar parādnieku kārtību, kādā veicam uzturlīdzekļu un likumisko procentu maksājumi. Tāpat ar šiem likuma grozījumiem tiek precizēts fonda iesniedzēju un parādnieku reģistra darbības regulējums, nosakot fonda administrāciju par uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistra pārzini, kā arī nosakot minētajā reģistrā iekļaujamās informācijas apjomu, informācijas apstrādes kārtību un piekļuves nodrošināšanu minētajā reģistrā iekļautajai informācijai. Kā arī ar šo likumprojektu tiek precizēts likuma 3. pants, kas paredz, ka fonda administrācija šajā likumā noteikto funkciju izpildē atrodas Tieslietu ministrijas funkcionālā pāraudzībā. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija 10. septembra sēdē izskatīja likuma projektu grozījumu uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā pirmajā lasījumā un atbalstīja to. Aicinu arī Saeimu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Uģim Mitrevicam.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi, jā, ir labi, ka šādi grozījumi ir iesniegti, kas uzlabos tiešām uzturlīdzīgi garantiju fonda darbību un parādnieku, tā teikt, darbu ar parādniekiem, un tomēr ir slikti, ka šobrīd vēl likumā tiek saglabāta norma, ka uzturlīdzekļu garantijas fonda izmaksātos līdzekļus bērniem apmēru nosaka ministra kabinets, kas ir mazākā apmērā nekā tas ir noteikts pamatojoties uz civilu likumu 179. Pānta 5. Daļu, kur ministra kabinets ir noteicis minimālo apmēru, ka tie ir 25% bērniem līdz 7 gadu vecumam no minimālās algas un 30% bērniem no minimālās algas virs 7 gadu vecuma. Šobrīd uzturlīdzekļu garantija fondā saglabājās norma, ka šo jau tā minimumu vēl var samazināt. Un tas šobrīd tā ir. Šobrīd pa 60 eiro mēnesī ir mazāka uzturlīdzekļa bērniem no fonda vecumā līdz 7 gadu vecumam nekā šī noteiktā civila likumā noteiktā apjomā. Un vecumā bērniem no 7 gadu vecuma tas ir pa 72 eiro mēnesī mazāk. Gadā tie ir 720 eiro bērnam mazāk vai 864 eiro bērnam gadā mazāk. Vai tas ir taisnīgi? Nē, tas nav taisnīgi. Tāpēc, ka 2004. Gadā, kad tas tika ielikts uzturlīdzekļu garantija fonda likumā, bija noteikts viens maksājums, viens apmērs un netika bērni šķiroti pēc pazīmes, kas ir maksātājs. Laikam ejot 10., 11., 12. Gadā tika samazināts šis apmērs, bija krīze, skaidrs, tad tika atjaunots, tad atkal 17., 18., 19. Gadā atkal samazināts, un tad 19. Gadā pieņemts unikāls lēmums, ka turpmāk tas vairs nav piesaistīts indeksācijai vai minimālajai algai, bet ministra kabinetam ir privilēģija nolemt pašiem, cik tā summa ir liela, un tas ir atžgādi. Un vēl jau vairāk jāpiezīmē, ka šis nav tikai naudas jautājums, jo šis lēmums ir tapis laikā, kad kāds teica, ka naudas mums ir tik daudz kā nekad. Es teiktu, ka šis ir arī galvas jautājums. Tamdēļ es aicinātu padomāt, mēs noteikti iesniegsim priekšlikumu, kur mēs jau iesniedzām šī gada sākumā, kas saimā tika noraidīts, izlīdzināt šo kārtību, beigt šo nevienlīdzību pret bērniem, pret vismazai sargātājiem sabiedrības daļu, tā ir skaitā arī ģimenēs, kur bērns audzina viena vecāki. Tas ir tas posms, vai kā saka, komanda ir tik cipras ir vājākais posms. Mēs esam tik cipri, tik mēs varam palīdzēt tiem, kam visvairāk vajag palīdzību. Un šī tā reize, kad es aicinātu atgriezties pie sākotnējā 2004. Gada normas, ka tas ir viens lielums, kas tiek izmaksāts bērniem, nestoties uz to, kas to izmaksā. Tāpēc Nacionāla apvienība ir sagatavojusi jau atkārtot šo likumu grozījumus, un aicināsim jūs, kolēģis, mums pievienoties. Paldies.
Debates slēdzu.
Jā, kolēģi, komisijas vārdā aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu termiņš likumprojektu otrajam lasījumam ir šī gada 25. Septembris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi civila procesa likumā pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā referents Inese Kalniņa.
Ļoti cienījamā saimes priekšsēdētāji, godātie deputāti, turpinām bērnu tiesību tēmu. Bērnu interešu labākā aizstāvība nav tikai ikdienas rūpes par uzturu, veselību, izglītību. Bērni ir jāaizsargā arī dažādās grūtās dzīves situācijās. Viena no tādām situācijām ir situācija, kad laulību šķir bērna vecāki. Lai šķiršanās process būtu mazāk traucējoši bērnam, ir sagatavoti divi likumprojekti. Vienā paketē iet kopā likumprojekts grozījumu civila procesa likumā un arī grozījumu notariāta likumā. Atbilstoši praksē konstatētajam, nereti pēc laulības šķiršanas pie notāra puses uzsāk tiesas procesu gan par saskarsmes, gan aizgādības tiesībām. Attiecīgi tiesvedībā, lai pierādītu savu prasījumu pamatotību, konfliktā tiek iesaistīts arī bērns. Tas kļūst par galveno strīdus objektu. Tiek prasītas neskaitāmas bērnu psiholoģiskās izpētes, tiek uzsākti paralēli procesi, arī administratīvā procesa un krimināla procesa kārtībā. Tādējādi bērns cieš no vecāku savstarpējo attiecību skaidrošanās. Bērnam tiek radīts papildus stress un emocionālā pārslodze, kas var atstāt būtiskas negatīvas sekas uz bērna attīstību un labbūtību. Līdz ar to, lai mainītu šo kārtību, grozījumi paredz, ka pie notāra šķirto laulību gadījumā vienošanās par bērna aizgādību, saskarsmes tiesībām un bērna uzturlīdzekļiem ir ar saistošu spēku notariālā akta formā. Un vienošanās ir tieši izpildāma bez tiesvedības procesa. Ja kāda no pusēm plānot panākt to vienošanos vēlāk tomēr nepilda, tiek uzsākta saistība bez strīdus piespiedu izpilde. Likumprojektu grozījumu civil procesa likumā juridiskā komisija izskatīja un atbalstīja. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likumprojektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu civil procesa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam.
Termiņš ir 20. oktobrs.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumi notariāta likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā referenci Inese Kalniņa.
Likumprojekts grozījumi notariāta likumā ir saistīts ar iepriekšējo, par ko tikko stāstīju, un būtība ir tā pati. Tātad ar grozījumiem tiek noteikts, ka vienošanās par bērnu aizgādību saskarsmes tiesībām un bērnu uzturlīdzekļiem ir apliecināma notariālā akta formā, un vienošanās ir tieši izpildāma saistību bez strīdus piespiedu izpildes kārtībā. Juridiskā komisija ir izskatījusi šo likumprojektu un atbalstījusi. Komisijas vārdā aicinu balsot par šo likumprojektu, atbalstot to.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi notariāta likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Termiņš ir 20. oktobrs.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumu narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likumā. Pirmais lasījums komisija ierosina atzīt to arī par steidzamu. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā referents Lauris Lisbovskis.
Prezidijas kolēģi, likumprojekts paredz pirmā saraksta vielu, kurām noteikts izņēmums lietošanai veterināru medicīniskām manipulācijām. Aprites un uzraudzības kārtību nosegot kompetences un funkcijas pārtikas un veterinārajam dienestam un zāļu valsts aģentūrai. Lietošanas nosacījums pirmajā sarakstā vielai etorfīns stāsies spēkā ar 2025. gada 1. decembri saskaņā ar likumu par kriminālu likuma spēkā stāšanos un piemērošanas kārtību pārējais noteikumiem 9. punktu. Runa ir par ļoti spēcīgām zālēm, kuras pielieto lieliem zvēriem, veicot brūču, ārstēšanu, kastrāciju un tam līdzīgi. Sociālo un darblietu komisijas vārdā lūdzu Saeimu piešķirt likumprojektam steidzamību. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā un komisijas vārdā lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu lasījumam 25. gada 20.
Tātad vispirms mums ir jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprits likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Un lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprits likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam un izskatīšanu Saeimā.
23. septembris.
23. septembris ir priekšlikuma iesniegšana un izskatīšana Saeimā.
Galīgajā lasījumā 25. gada 2. oktobris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumu narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprits likumā. Pirmais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā referents Ingrīda Circene.
Cienījumā priekšsēdētājs kundze un kolēģi. Likumprojekts grozījumu narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprits likumā, ir izstrādāts pēc Veselības ministrijas iniciatīvas, lai nodrošinātu tiesisku kārtību kuģu apgādēju ar zālēm, kuru sastāvā ir otrā un trešā saraksta vielas, novēršot šo zāļu izplatīšanas ierobežojumus. Veikt narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites noteikto pilnvarojumu ministra kabinetam juridiski sakārtošanu. Šie aspekti ir ņemti vērā juridiski sakārtojot likuma līmenī normas attiecībā uz farmaceitiskās darbības licencēšanu un Sociālās un darblietu komisijas vārdā aicina atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprits likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņu otram lasījumam lūdzu līdz 2. oktobrim.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Un turpinām darba kārtībā likumprojekts, kapsētu likums, pirmais lasījums, Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārda referents Gats Liepiņš.
Jā, godātie kolēģi, Valsts pārvaldes pašvaldību komisijā izskatīšanā kapsētu likums pirmajā lasījumā. Šā likuma mērķis ir nodrošināt kultūrvēsturiskajām tradīcijām atbilstošu pašvaldību kapsētu izveidošanas un uzturēšanas, kā arī kapavietas piešķiršanas kārtību, ievērojot tik viena cilvēka tiesības uz kapavietu un cieņpilnu attieksmi pēc nāves. Arī diskusijās identificējās tas, ka nākamajos lasījumos tad būs izšķiršanas vai atstāt šo likumu pašreizējā tvērumā vai to paplašināt, jo pašreiz ministru kabinets ir iesniedz šo likumu kā pašvaldību kapsētu likumu, un tad ir jautājums, vai to ir nepieciešams paplašināt vai nē, bet pašlaik tad komisijas vārdā aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta kapsētu likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 17. oktobris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījums Valsts pārvaldes iekārtas likumā pirmais lasījums
Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā referents Inga Bērziņa.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsādātāja, godātie deputāti. Valsts prezidenta iesniegtais likumprojekts ir izstrādāts ar mērķi nodrošināt efektīvāku valsts rīcību esošo datu izmantošanu. Tas paredz, ka centrālā statistikas pārvalde kļūs par vienotu datu apstrādes un analīzes centru, tā saukto vienas pieturas punktu, kas savukārt turpmāk mazinās liekus un atkārtotas informācijas pieprasījumus iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Šādi risinājumi ļaus iestādēm ietaupīt laiku un resursus, savukārt sabiedrībai nodrošinās kvalitatīvākus pakalpojumus un labāk pamatotus politikas plānošanas lēmumus. Komisijas sēdē likumprojekta apspriešanas gaitā par likumu izpildu atbildīgās institūcijas pauda atbalstu tā mērķim. Tajā pašā laikā tika uzsvērts, ka normu teksts starp lasījumiem ir precizējams darba grupās, sadarbībā ar ekspertiem un atbildīgajām institūcijām, lai nodrošinātu to, ka regulējums būtu juridiski skaidrs un praktiski īstenojams un tiktu sasniegts plānotais mērķis padarīt valsts pārvaldi iedzīvotājiem un uzņēmējiem draudzīgāku un efektīvāku. Likumprojekts komisijā ir izdiskutēts un atbalstīts. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums valsts pārvaldes iekārtas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš likumprojektu otrajam lasījumam šī gada 14. novembris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumi apdrošināšanas līguma likumā pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Mārtiņš Daģis.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja, cienījamie deputāti, budžeta un finanšu komisija šī gada 10. septembrī ir izskatījusi ekonomikas ministrijas iesniegto likumprojektu grozījumu apdrošināšanas līguma likumā un atbalstījusi tā virzīšanu izskatīšanai saimā pirmajā lasījumā. Šie grozījumi kopā ar grozījumiem apdrošināšanas pārapdrošināšanas izplatīšanas likumā ir izstrādāti saistībā ar 2024. Gadā vasarā valsts teritorijā notikušajās reģionāla mēroga vētras, lietusgāžu un plūdu radītajiem postījumiem. Likumprojekts izstrādāts, lai pilnveidotu apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu, veicinot apdrošinātāju ņēmēju, izpratni par apdrošināšanas līgumu veidojošo dokumentu kopumu un to izsniegšanu, kā arī apdrošināšanas līguma noteikumu saturu. Proti šī likuma mērķis ir panākt, lai apdrošināšanas līguma noteikumi ir saprotamāki, lai patērētājs varētu labāk saprast, kas izriet no apdrošināšanas saistībām. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu apdrošināšanas līguma likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma ieslēgšanas termiņš 25. septembris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies, kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimes sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Paldies. Kolēģi, 17 nav reģistrējušies. Uldis Augulis, Artūrs Butāns, Svetlana Čulkova, Mārtiņš Daģis, Igors Judins, Aleksandrs Kirštēns, Jurģis Kotiņš, Dimitrijs Kovaļenko, Līga Kozlovska,
Kristaps Krištopans, Natāļa Marčenko-Jotko, Ramona Petrāviča, Andrejs Svilāns, Ričards Šlesers, Andris Šuvājevs, Andrejs Vilks un Edgars Zelders.
Paldies. Paldies! Pārtraukums līdz 15.30.